Ширмишан муниципаль районы советы карары белән район хакимияте башлыгы Фердинат Дәүләтшиннең вәкаләтләре алдан туктатылды. Бу карар аның үз теләге белән отставкага китүе белән бәйле рәвештә кабул ителде. Район советы утырышында катнашкан Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров Дәүләтшиннең эшчәнлеген югары бәяләде. Фердинат Дәүләтшин Татарстан президенты указы белән дуслык ордены белән бүләкләнде. Район советы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкару әлегә кадәр Ширмишән автотранспорт предприятиесен җитәкләгән Рамил Әйбәтовка йөкләнде. Балык бистәсе муниципаль район советы карары белән район хакимияте башлыгы Илдар Таҗетдинов та вазифасыннан вакытыннан алда азат ителде. Бу карар аның үз теләге белән отставкага китүе белән бәйле рәвештә кабул ителде. Киләчәктә ул Алабуга махсус икътисади зонасы дирекциясендә эшләячәк. Район советы утырышында Әсхәт Сафаров катнашты һәм Илдар Таҗетдинов эшчәнлеген югары бәяләде. Президент указы белән Илдар Таҗетдинов фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Балык бистәсе район советы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкару әлегә кадәр Чистайда КВЗ җәмгыяте генераль директоры булып эшләгән Радик Исламовка йөкләнде. Буада Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе булды. Утырышка кадәр комиссия әгъзалары һәм муниципаль район җитәкчеләре Исәк авылында булды, мәчетне карады. Программада тегү цехы, крестьян-фермер хуҗалыклары эшчәнлекләре, авылның комплекслы үсеше белән танышу, юкка чыккан авыл урынында стеллыны карау бар иде. Моннан тыш кунаклар Буа шәһәрендә оештырылган мәдәни чараларда да катнашты. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча киңәшмәнең пленар утырышында чыгыш ясап, Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Әхмәтов туган телләребезне саклау һәм үстерү мөмкинлекләрен барлады.
Туган телләребезнең язмышы бу бик күп факторлардан әлбәттә тора, аның сәбәпләре бик күп. Үземчә әйтә шушы факторларның иң мөһимләре әлбәттә беренчесе гаилә, әти-әни. Икенчесе аның милли мәгариф, ул милли балалар бакчасы, милли мәктәбе белән һәм аның шуңа тиңдәш исеменә эшләргә туры килә торган эшчәнлеге белән ул дин һәм әхлак һәм әлбәттә ул милли мөхит. Менә без шушы юнәлешләрдә үзебезгә, үзебез эш табып, шушы рухи бушлыкны да тутырырга тырышып эшләсәк, без телебезнең гомерен озынрак итә алабыз, ишексез.
Район җитәкчесе Ранис Камардинов Буада бу өлкәдә алып барылган эшләр турында сөйләде.
Балалар бакчасында тәрбия алучылар, мәгариф системасында беренче баскыч. Балалар бакчаларында туган телне өйрәтү федераль дәүләт белем бирү стандартлары нигезендә укыту методик комплектны кулланып гамәлгә ашырыла. Бу районда 37 балалар бакчасы. Аларда 1415 бала тәрбияләнә. Шәһәрдә 10, авылларда 27 балалар бакчасы эшләп килә. Шуларның 16-сы татар, 2 урыс, 9-ы чуваш. Аларда барлыгы 365 бала тәрбияләнә. Татар телен өйрәтү буенча тәрбияләр балаларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, билгеләнгән максатларга һәм куелган бурычларга карап, төрле педагогик технологияләр кулланыла. Белем бирү эшчәнлеге индивидуаль формада һәм тәкъдимдә алып барыла. Балалар туган телендә сөйләшәләр, татар телен өйрәтү буенча тәрбиячеләр үзләренең белем бирү эшчәнлеген уеннар, сөйләшүләр, табышмаклар, биюләр, җырлар ярдәмендә төрле усуллар һәм алымнар аша тормышка ашыралар.
Утырыш барышында Буа районы җитәкчесе Ранис Камардиновка һәм Буа якташлык җәмгыяте рәисе Ирек Закировка комиссиянең рәхмәт хаты һәм мактау билгесе тапшырылды. Агымдагы елның 8 айында Татарстанның төп туристлык үзәкләренә туристлар агымы 2021 елның шушы чоры белән чагыштырганда 50%-ка диярлек арткан. Республикада кунакханәләр һәм башка яшәү өчен тукталу урыннарының тулылыгы 8%-ка арткан. Быел пассажирлар Мәскәүгә, Санкт-Петербургка, Сочига, Новосибирскига һәм минераль суларга аеруча яшәшә. Халыкара юнәлешләргә килгәндә аеруча Анталия, Истанбул, Дубай, Худжанд һәм дүшәмбе популяр. Агымдагы елның 8 айында Татарстанның 3 аэропорты 3 миллионга якын пассажирга хезмәт күрсәткән. Көзге-кышкы сезонда Татарстан халкы өчен яңа туристик мөмкинлекләр ачыла. 4 октябрьдә Грозныйга очышлар башлана. Шулай ук Казанны, Новокузнецк һәм Иркутск белән туры авиарейслар бәйләячәк. Якын киләчәктә шулай ук Белградка, Тель-Авив һәм Тәхранга очышлар башлана. Бүген Татарстан милли китапханәсендә Корея теле буенча осталык дәресе узачак. Бушлай дәрестә укучылар алфавит, лексика һәм грамматиканы өйрәнәчәк. Корея мәдәнияты турында фикер алышачак һәм төркемнәрдә эшләячәк. Дәресне чит телләр һәм халыкара имтиханнарга әзерлек үзәге педагогы үткәрә. Мастер-класска керү алдан теркәлү буенча. Дәрес 18 сәгать 30 минутта башлана. Татарстан мәдәният министрлыгы ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган портал әзерләй. Сайтта дин тарихы, хәләл туклану, сәүдә итү, китап бастыру, мәгариф турында мәгълүмат һәм башка кызыклы фактлар урын алачак. Мәгълүмат берничә бүлектән һәм даим яңартылып торачак. Төп бүлек ислам тарихына, калганнары халыкара хезмәттәшлек, Россиядә ислам белеменә һәм мөселман инфраструктурасына багышлана. Мәдәният министрлыгы белдерүенчә, алар булачак порталына тутыру тәкъдимнәре өчен ачык.